Karibu kwenye uchambuzi wetu wa kina. Leo uwe msikilizaji unaungana nasi kuchambua mada moja nzito sana. Mada hii inatokana na mahadhara wa 13 wa Dr. Craig Kinna.
Ndiyo, na kwa wale wanaofuatilia, huu ni mhadhara unaoangazia kitabu cha Warumi, hasa kuanzia sura ya 12 aya ya 14 hadi sura ya 14 aya ya kwanza.
Kabisa. Na lengo letu kuu hapa, yani dhamira yetu kwa ufupi, ni kuchunguza jinsi gani ujumbe wa Mtume Paulo wa nyakati zile za kale unavotoa changamoto kali sana kwa mtazamo wetu wa kisasa,
hasa kwenye mambo kama jinsi ya kuwapenda maadui zetu, uhusiano wetu na serikali, na hata jinsi tunavotatua mizozo mikali ndani ya jamii zetu wenyewe.
Na wewe msikilizaji, ni kuachikishie jambo moja. Hili si darasa la theolojia lenye nadharia kavu. Hapana. Ni uchambuzi wa vitendo unaogusa maisha yetu ya kila siku moja kwa moja. Sasa, ebu tuanze hivi. Unajua, kwa kawaida, mtu akikutendea uovu, ubongo wetu unatafuta usawa.
Ni kama hesabu fulani hivi ya kisaikolojia.
Haswa, ni hesabu. Mtu amekuvunjia kioo cha gari lako, unatarajia kulipe. Mtu amekupiga, unamfikisha kwenye vyombo vya sheria. Yaani ni mfumo wa moja kwa moja wa fidia na haki, si ndio?
Ndio, na inaleta faraja kubwa sana kisaikolojia. Sisi binadamu tunapenda mambo yawe wazi, yaweze kupimika na kulipika. Usawa huo ndio unaonekana kuwa msingi wa haki katika jamii yoyote iliyostaarabika.
Lakini sasa unaingia kwenye ulimwengu wa theolojia ya kale ya Mtume Paulo, na ghafla hiyo hesabu yote inavurugika kabisa. Yaani haina mantiki tena.
Kabisa, inavurugika.
Tunajikuta tukitazama mazingira ya kimaadili ambayo kiukweli yanaleta ukakasi mkubwa. Hayaingii akilini kwa urahisi. Paulo anaanza na kauli nzito sana. Anasema, wabarikini wanaowaudhi. Yaani hasemi tu tuwavumilie au tuwapuuze. Anasema tuwabariki. Sasa, kwa mtu anayeteswa, hili linawezekanaje?
Hili ni swali la msingi sana, na ili wewe msikilizaji uelewe vyema, inabidi tuangalie mazingira ya falsafa ya wakati ule. Katika ulimwengu wa kale, kulikuwa na wanafalsafa mashuhuri walioitwa Wastoiki.
Ah, the Stoics.
Ndio, Wastoiki. Wao pia walifundisha kutolipiza kisasi, lakini sababu yao ilikuwa tofauti kabisa na ya Paulo. Wastoiki waliamini kuwa uwezi kudhibiti hatima yako au matendo ya watu wengine.
Aha.
Kwao, ulimwengu unaongozwa na nguvu za asili ambazo huwezi kuzibadilisha. Kwa hivyo, kwa nini ujisumbue kupambana au kukasirika? Ilikuwa ni aina fulani ya kujikatia tamaa, yani kujitenga kihisia ili kulinda amani yako ya ndani. Hali hii waliita apatheia.
Kwa hiyo ilikuwa ni kama kusema, sijali kwa sababu siwezi kubadilisha chochote.
Haswa, ni kama kukwepa maumivu kwa kutojali. Lakini Paulo, akirejea moja kwa moja mafundisho ya Yesu, anavuka mipaka hiyo ya Wastoiki. Yeye hasemi kaa kimya na upuuze. Anasema, chukua hatua. Chanya kabisa, waombee mema wale wanaokulaani na kukutesa. Na sababu ya Paulo si kwamba huwezi kudhibiti mambo, bali ni kwa sababu una uhakika kwamba Mungu ndiye hakimu na mlinzi wako.
Kwa hiyo, inakupa uhuru?
Ndio. Unakuwa na uhuru wa kumpenda adui yako kwa sababu huna haja ya kujilinda mwenyewe kwa kujaza chuki moyoni.
Na Dr. Kinna kwenye vyanzo vyetu anaweka hili wazi kwa kutumia maisha yake binafsi. Na kiukweli hili lilinifikirisha sana. Anasema baada ya kuandika kitabu chake kikubwa kuhusu miujiza, alipokea mashambulizi makali sana mtandaoni.
Ndiyo, kutoka kwa baadhi ya wakosoaji wasioamini uwepo wa Mungu.
Lakini anasema kwake ilikuwa rahisi sana kuwapenda watu hao. Na nilijiuliza kwa nini. Anasema kwa sababu yeye mwenyewe aliwahi kuwa mmoja wao kabla hajaamini. Kwa hivyo aliwaelewa kisaikolojia, hakukasirika. Lakini kisha
mambo yanabadilika anapozungumzia uzoefu wake na marafiki zake kule nchini Nigeria.
Haswa. Na hapo ndipo mambo yanapokuwa magumu kweli kweli.
Ni kweli. Kwa sababu hapa sasa hatuzungumzii maneno makali ya mtandaoni. Tunazungumzia uhai na kifo. Dr. Kinna anazungumzia miaka ya 90, ambapo baadhi ya vikundi vyenye msimamo mkali wa kidini nchini Nigeria vilikuwa vikiwashambulia na kuuawa Kristo na hata Waislamu wenye msimamo wa wastani.
Hatari sana.
Dr. Kina alikuwa na marafiki wa karibu ambao walijifungia ndani ya jengo la kanisa kwa siku tatu mfululizo chini ya mashambulizi. Fikiria, wakiwa na maiti ndani ya jengo hilo huku wakiwa hawana maji wala chakula. Hapa anasema wazi kuwa alipata wakati mgumu sana kuwapenda maadui hao.
Yaani inaeleweka kabisa, kuna kisa kimoja alichokieleza ambacho kilinigusa sana. Yuko kwenye ndege akielekea nchini Côte d'Ivoire na anaenda huko kufundisha kuhusu amani na maridhiano baada ya vita. Mkewe amelala kando yake kwenye kiti cha ndege, lakini yeye anateseka ndani kwa ndani.
Anahisi unafiki.
Ndiyo, unafiki mkubwa sana. Anajiuliza, ninawezaje kusimama mbele ya watu waliopitia vita na kuwafundisha kuwapenda maadui zao, wakati mimi mwenyewe hapa angani nawachukia sana wale watu waliowashambulia marafiki zangu kule Nigeria.
Huo ni mtihani wa kweli wa kisaikolojia, msikilizaji. Ni rahisi sana kuhubiri upendo mpaka pale ambapo watu unaowapenda wanaposhambuliwa. Huwezi kuwa balozi wa maridhiano kama moyo wako umebeba chuki, hata kama chuki hiyo inaonekana kuwa na uhalali wa kibinadamu.
Na kinachovunja moyo na kushangaza zaidi ni kisa cha mwanafunzi wake anayeitwa Sunday Agung. Wakati wa maandamano makubwa huko Kaduna nchini Nigeria, waandamanaji wa amani walianza kushambuliwa kwa silaha nzito.
Inasikitisha sana.
Sunday alisikia kuwa mke wake, kaka zake na binamu yake walikuwa kwenye hayo maandamano. Binamu yake tayari alikuwa ameuawa na muda huo hakujua kama mke wake na kaka zake walikuwa hai au wamekufa. Na unajua nini kilinishangaza zaidi kwenye hiki kisa?
Nini?
Wakati Dr. Kina anasali akiomba Mungu atetee heshima ya jina lake, ambayo kimsingi ni sala ya kuomba haki ishike mkondo wake na labda waovu waadhibiwe, Sunday, mtu ambaye familia yake imepotea, anasali sala inayovuruga akili kabisa.
Yani inastaajabisha.
Anaomba Mungu awasamehe wale washambuliaji na kuwaonyesha upendo wake. Sikuweza kuamini kiwango hicho cha kujizuia na upendo. Yani inawezekanaje?
Fikiria kuwa na uwezo wa kiroho wa kuwasamehe watu ambao labda muda huo huo wana mikono iliyojaa damu ya mke wako. Kina anasema alisikia aibu mbele ya sala hiyo ya mwanafunzi wake. Na hii inaungana na hadithi ya mke wa Kina mwenyewe.
Aha, ile ya mkimbizi.
Ndiyo. Yeye alikuwa mkimbizi wa vita kule kwao. Siku moja akiwa katika mazingira hayo magumu, alimkuta mtu aliyekuwa amepigwa sana na umati kwa kudhaniwa kuwa jasusi. Kwenye vita, majasusi wanachukiwa kuliko kitu chochote.
Watu wengi wangeishia kumpiga tu au kumpuuza.
Kabisa. Lakini mke wa Kina, licha ya kuwa na chakula kidogo sana cha kuokoa maisha yake mwenyewe, aliamua kumpa chakula yule aliyedhaniwa kuwa adui. Alionyesha upendo kwa vitendo.
Sasa ukileta mfano huo wa kulisha adui, inanikumbusha andiko analolinukuu Paulo kutoka kitabu cha Mithali. Anasema, adui yako akiwa na njaa, mlishe. Kwa kufanya hivyo utampalia makaa ya moto kichwani pake. Sasa hapa mimi napata shida kidogo.
Shida gani?
Ili lina ukakasi. Hebu tuwe wa kweli, je? Huu si upendo wenye hila? Ni kama mbinu ya kificho ya kumwadhibu mtu kisaikolojia. Unamfanyia wema makusudi ili ajisikie vibaya, asagike na hatia na aumie kiakili. Je, Paulo anatuambia tuwe wema kama silaha ya kuadhibu maadui zetu kisaikolojia?
Ni mtazamo unaoeleweka. Na kiukweli watu wengi wameisoma aya hiyo na kudhani ni aina fulani ya kisasi cha kiroho. Lakini ukiangalia mkutadha wote wa mafundisho ya Paulo na theolojia inayomzunguka, lengo la kumlisha adui sio kumtesa kisaikolojia.
Sio kumtesa. Sasa lile neno makaa ya moto linatoka wapi?
Utaratibu wake uko hivi. Lengo kuu na la kwanza kabisa ni kumbadilisha adui huyo awe rafiki. Maridhiano. Unampa chakula, unamwonyesha wema, unaomshangaza ili kuvunja ule ukuta wa chuki. Unampa fursa ya kutubu na maridhiano yafanyike.
Kwa hiyo ni kama mwaliko wa amani.
Kabisa. Hata hivyo, ikiwa adui huyo, baada ya kuonyeshwa upendo huo wote, ataamua kuwa mkaid, akatae hiyo neema na aendelee na uovu wake, ndipo ule wema wako unageuka kuwa ushahidi utakaomlaani.
Aha.
Hapo ndipo panakuwa makaa ya moto au hukumu dhidi yake mbele za Mungu, kwa sababu alipewa nafasi ya upendo na akaikataa. Lakini nia yako ya asili moyoni mwako inapaswa kuwa kurejesha uhusiano, sio kumtengenezea mazingira ya kuadhibiwa.
Hiyo inaweka mambo sawa kabisa. Lakini hii inatupeleka kwenye swali gumu zaidi ambalo tuligusia mwanzoni. Ikiwa tunaweza kujifunza kumpenda adui yetu binafsi, yani yule mtu aliyetutukana au kutushambulia, inakuwaje pale ambapo adui yako au mtesi wako ni serikali yenyewe?
Hapo sasa.
Yani taasisi yenye nguvu, yenye majeshi na uwezo wa kukufunga, hapa ndipo tunaingia kwenye sura ya 13 ya Warumi, sura ambayo ina utata mkubwa, ambapo Paulo anasema kila mtu na atii mamlaka iliyokuu. Kwa nini aseme hivi kwa watu waliokuwa chini ya utawala dhalimu?
Hili linahitaji uelewa mpana wa muktadha wa kihistoria. Paulo anaandika barua hii wakati utawala wa Rumi uko chini ya mfalme Nero.
Na Nero si ndiye yule mkatili maarufu?
Ndiyo. Lakini tunapaswa kukumbuka, huu ulikuwa ni wakati wa miaka ya mwanzo ya utawala wa Nero, kipindi ambacho wanahistoria wanakiona kama cha amani kiasi. Kwa sababu Nero alikuwa bado anashauriwa na wanafalsafa wenye busara kama Seneca na Generali Borras. Alikuwa bado hajaanza zile sera zake za kikatili sana za kuwachoma Wakristo moto kama mienge ya kuangazia bustani zake.
Du, hatari. Na pia ukiangalia idadi yao, vyanzo vinasema Wakristo na Wayahudi huko Rumi walikuwa ni kundi dogo sana, sawa?
Ndiyo, walikuwa kundi dogo sana la watu wachache, na walikuwa katika hatari kubwa. Ikumbukwe kwamba mnamo mwaka wa 49, Wayahudi wote ambao Wakristo wa mwanzo walihesabiwa miongoni mwao walifukuzwa kutoka Rumi na mfalme Claudio kwa sababu ya machafuko.
Kwa hiyo walikuwa wanatembea kwenye yai.
Haswa, hivyo walihitaji sana kuepuka kashfa zozote za kisiasa. Uasi dhidi ya serikali ungesababisha waangamizwe kabisa. Ilikuwa ni swala la kuishi kwa tahadhari.
Kwa hivyo ilikuwa ni mkakati wa kiusalama. Lakini Paulo anaenda mbali zaidi. Hazungumzii tu kutofanya uasi. Anazungumzia kodi. Analazimisha ulipaji wa kodi kwa serikali hiyo. Na vyanzo vyetu vinaonyesha jinsi kodi hizi zilivyokuwa kandamizi.
Zilikuwa kandamizi sana.
Yaani kulikuwa na 1% ya kodi ya mali, kulikuwa na kodi ya kichwa ambayo kimsingi ilimuumiza mkulima maskini sana kuliko tajiri, kwa sababu inatozwa kwa kila mtu sawa bila kujali kipato. Na kisha kodi za forodha. Hizi kodi zilijenga barabara za Kirumi, sawa, lakini pia zilifadhili majeshi ya Rumi yaliyomakandamaza watu. Hapa ndipo napata shida bwana. Paulo alikuwa mhanga wa ukosefu wa haki wa mahakama za Kirumi, ambazo vyanzo vyetu vinasema zilipendelea matajiri waziwazi na kuwatesa maskini. Lakini hapa anawaambia maskini, lipeni kodi, yani ni sawa na mimi leo ni kulazimishe uchangie hela ya kununua lami itakayotumika kupitisha vifaru vya jeshi vitakavyokuja kubomoa nyunga yako mwenyewe. Kwa nini Paulo akubali na kuhalalisha jambo hili?
Ni hoja nzito sana unayoileta. Lakini tukiangalia utaratibu mzima wa ulimwengu wa kale, utawala wa Rumi, licha ya kasoro zake zote, unyonyaji wake na dhuluma zake kwa maskini, ulitoa kitu kimoja muhimu sana kinachojulikana kama Pax Romana, yani amani ya Kirumi. Ulitoa utulivu. Mbadala wa utawala huu haukuwa demokrasia kamilifu. Mbadala wake ulikuwa ni machafuko kamili, yani anarchy, na vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vingesababisha mauaji mengi zaidi.
Kwa hiyo ni kama kuchagua nafuu kati ya mabaya mawili.
Ndiyo, mfumo huo wa Kirumi ulitoa usalama wa kusafiri na biashara kote kwenye eneo la Mediterania. Hata kwa Paulo mwenyewe alipokuwa kwenye mji wa Korinto, sheria za Kirumi zilimpa ulinzi dhidi ya umati wenye hasra uliotaka kumshambulia mitaani. Hivyo, Paulo aliona kuwa serikali yoyote inayodumisha utaratibu fulani, hata kama ina dosari, ni bora kuliko jamii isiyo na sheria ambapo wenye nguvu wangeuawa dhaifu bila kikwazo chochote.
Inaeleweka.
Hata hivyo, Dr. Kina anaweka angalizo muhimu sana. Andiko hili halihalalishi kutii serikali dhalimu inayoamrisha uovu wa moja kwa moja.
Ndiyo. Nakumbuka kwenye chanzo anatoa mifano mizuri ya kihistoria kuweka mipaka ya andiko hili.
Kabisa. Dr. Kina anamtaja mwanateolojia Dietrich Bonhoeffer ambaye alisimama kupinga utawala dhalimu wa manazi nchini Ujerumani. Anawataja pia watu waliopinga utawala wa kidikteta wa Idi Amin nchini Uganda na wale mashujaa waliopambana dhidi ya siasa za ubaguzi wa rangi, yani apartheid, huko Afrika Kusini.
Mm-hmm.
Ikiwa serikali inakwenda kinyume na jukumu lake la msingi la kulinda wema na inalazimisha dhuluma, waumini wana wajibu wa kusimama upande wa haki. Warumi 13 si tiketi ya kukumbatia uonevu.
Hiyo inaweka mipaka vizuri. Kwa hiyo tunalipa deni letu la kodi kwa serikali ili kuepuka machafuko. Lakini Paulo kisha anahamisha mjadala kutoka kwenye deni la kiraia na kuuliza je, tuna deni gani kwa jamii inayotuzunguka na kwa Mungu?
Na hapa anatumia lugha ya kiuchumi iliyokuwa na uzito mkubwa sana wakati huo.
Ndiyo, anasema tuna deni la upendo, na vyanzo vyetu vinaeleza jinsi ukopaji ulivyokuwa janga ulimwengu wa kale. Hebu ufafanua hili kidogo.
Ni kweli, nyakati za kale, mikopo haikuwa na unafuu au sheria zinazomlinda mkopaji kama leo. Mikopo ya kawaida ilikuwa na riba ya 12%, ambayo tayari ni kubwa. Lakini vyanzo vinaeleza kuwa kuna miji iliyotozwa riba hadi 50%.
50%. Hatari.
Fikiria tu, hii ilimaanisha kwamba ukishakopa, uwezekano wa kulipa ulikuwa mdogo sana. Watu wengi walijikuta wakipoteza ardhi zao na hatimaye kuingia kwenye utumwa wa madeni. Deni lilikuwa ni mzigo wa kufisha. Hivyo, Paulo anapotumia msamiati huu na kusema msiwe na deni lolote kwa mtu yoyote, isipokuwa deni la kupendana, anawagusa kwenye kidonda chao. Anawaambia badala ya kudaiwa pesa zinazowaletea utumwa, deni leno pekee liwe ni kupendana, kwa sababu upendo huu ndio muhtasari wa amri zote.
Na inavutia sana kwamba Paulo hayuko peke yake katika hili. Anaungana na walimu wengine wakuu wa Kiyahudi wa wakati huo. Kwa mfano, kuna hadithi maarufu sana kuhusu Hillel, mwalimu mashuhuri wa Kiyahudi. Aliulizwa kama angeweza kufundisha Torati yote akiwa amesimama kwa mguu mmoja tu. Na jibu lake lilikuwa jepesi lakini zito. Alisema, usifanye kwa wengine yale usiyopenda kufanyiwa wewe. Hiyo ndiyo Torati yote. Mengine yote ni ufafanuzi tu. Hata Rabi Akiba na Yesu baadaye waliweka wazi kuwa kupenda jirani yako kama nafsi yako ndiyo amri kuu. Lakini ebu tuwe wa kweli hapa. Wewe msikilizaji, ebu fikiria, je, hili halisikiki kama kurahisisha mambo kupita kiasi?
Kihipi?
Ni kama kuchukua maktaba nzima ya sheria ngumu za dini na kuifupisha iwe neno la kuchapisha kwenye fulana. Je, Paulo hapa hafanyi theolojia iwe nyepesi mno kwa kusema tu pendaneni?
Zani inaweza kuonekana hivyo juu juu, lakini kiutendaji ni jambo gumu zaidi na lenye maana kubwa sana. Kile ambacho Paulo, Yesu na Hillel walikuwa wakifanya si kurahisisha mambo ili kufuta umuhimu wa sheria zingine. Badala yake, walikuwa wakibainisha ile engine kuu inayoendesha sheria zote zinazohusu mahusiano.
Aha, engine.
Ndiyo. Ebu fikiria hivi. Kama unampenda jirani yako kweli, kutoka moyoni, huhitaji sheria inayokuambia usimuibie. Upendo wenyewe unakuzuia. Hutoa ushahidi wa uongo dhidi yake mahakamani.
Kweli kabisa.
Upendo unakuwa ndio kizuizi kikuu na kichocheo kikuu cha maadili. Badala ya kuwa na orodha ndefu ya sheria zinazoweza kufuatwa kwa unafiki, ambapo mtu anatii sheria lakini moyoni ana chuki, upendo unakuwa ni kiini kinachounganisha nia na matendo.
Sawa. Ikiwa upendo ndiyo injini kuu ya sheria, ungetarajia Paulo awaambie waumini, chukueni muda wenu, jifunzeni polepole jinsi ya kupenda, lakini badala yake, ghafla, Paulo anaingia kwenye taharuki. Anabadilisha kabisa sauti yake na kuwa mkali. Anatoa wito wa haraka sana, akiwaambia amkeni kutoka usingizini. Kwa nini huu msisitizo wa haraka kiasi hiki?
Paulo anatumia sitiari nzito sana hapa. Katika tamaduni za kale, usingizi mara nyingi ulitumika kama mfano wa kifo, au hali ya kukosa umakini, yani kutokuwa macho kiroho. Kutofautisha kati ya usiku na mchana kulikuwa muhimu sana katika jamii hizo. Usiku ulikuwa ni wakati wa mambo ya giza, sherehe za ulevi, matendo ya siri, wizi. Paulo anawaambia, kwa kuwa nyinyi mmaletwa kwenye nuru au mchana, msilale tena kama wale walioko gizani. Nyinyi vaeni silaha za nuru.
Na ukiangalia tamaduni za kipindicho, sitiari hii inaleta picha halisi sana.
Kwa mfano, vyanzo vyetu vinaeleza kwamba wakulima wengi maskini wa Kiyahudi hawakuwa na vitanda vyenye magodoro kama sisi leo.
Ndiyo, maisha yalikuwa tofauti.
Walilala wakiwa wamevaa nguo zao za ndani, kisha walitumia nguo zao za nje kama vile makoti au majoho kujifunika kama blankets. Hivyo, tendo la kuamka na kuvaa vazi lako la nje lilikuwa ni la sekunde chache. Ilikuwa ni ishara ya kujiandaa haraka sana. Na anapozungumzia silaha, Paulo anatumia mbinu za kivita za Kirumi kufikisha ujumbe, si ndio?
Ndiyo kabisa, majeshi ya Kirumi yalikuwa yanatisha kwa mbinu zao za kivita, na mojawapo ilikuwa ni mbinu inayoitwa Tortoise Formation au mbinu ya kobe.
Mbinu ya kobe.
Katika mbinu hii, wanajeshi wangesimama bega kwa bega, wakiwa wamesongamana. Wale waliosafia mbele wangeshikilia ngao zao mbele kuwakinga, na wale walio nyuma yao wangeinua ngao zao juu ya vichwa vyao, wakiunganisha ngao zote pamoja. Hii iliunda ganda gumu kama la kobe, ambalo lilizuia mishale ya moto kutoka kwa maadui isiwadhuru. Mtaalamu wetu anasema Paulo anatumia picha hii kama sitiari ya kuwa salama kiroho, ambayo baadaye pia anaita silaha za Mungu katika kitabu cha Waefeso.
Yani hii inafanana sana na kikosi cha kisasa cha kutuliza ghasia, wale riot police. Unaona wakiunganisha ngao zao pamoja kuzuia mawe. Inahitaji umoja. Ukikosea mmoja, kikosi chote kiko hatarini. Lakini turudi kwenye ile taharuki. Inasikika kama yule mlinzi wa usiku ambaye analala kazini badala ya kulinda. Kisha anashtuka kumekucha. Anasema wokovu ukaribu. Je, hii ni mbinu ya kuatia hofu?
Si hofu ya kinafiki, bali ni kujiandaa kwa uhalisia wa hukumu, yani wokovu kutoka kwenye ghadhabu ya Mungu na kurudi kwa Bwana. Paulo anawachochea kuishi kwa kile kinachoitwa mtazamo wa umilele leo hii. Kama unajua historia hii inaelekea ukingoni, tabia yako inapaswa kuakisi ulimwengu ujao, sio huu unaoangamia.
Na hapa sasa tunaleta huu msisimko wote, huu upendo na wito wa kuamka katika uhalisia wa kanisa lenye watu tofauti. Ikiwa mko macho na mnapendana kama Paulo anavyoagiza, inakuwaje pale ambapo hamkubaliani kabisa juu ya mambo ya msingi sana ya kitamaduni? Warumi sura ya 14 inajibu hili kwa kuzungumzia kitu kimoja kinachogawanya watu sana, chakula. Na vyanzo vyetu vinaonyesha jinsi chakula kilivyokuwa siasa kali wakati huo.
Chakula hakiwa tu swala la lishe, msikilizaji. Kilikuwa kitambulisho cha kiroho. Wayahudi walizingatia sana sheria zao za kashrut, kujua kipi kilikuwa safi na kipi najisi, kama vile kuepuka nguruwe kabisa. Vyanzo vyetu vinaeleza jinsi Wayahudi wengi walivyokuwa tayari kuvumilia njaa kali au kula tu njugu na tini wakiwa kwenye magereza ya Kirumi badala ya kula chakula kisicho kosha.
Sawa, upande wa Wayahudi unaeleweka kidini, lakini upande mwingine kulikuwa na wale wa Pythagoras. Hawa wafuasi wa falsafa ya Pythagoras hawakula nyama kwa sababu waliamini wanyama wana roho, kwamba ukifa unaweza kuzaliwa upya kama mnyama. Lakini kilichonishangaza, hawakula hata maharagwe.
Ndiyo.
Dr. Kina anafafanua kwamba waliamini hata mimea kama maharagwe ina roho. Wakati ule, gasi inayotoka tumboni baada ya kula maharagwe, wao waliona kama roho ya maharagwe inatoka. Na kuna hadithi kwamba baadhi ya hawa wa Pythagoras, wakiwa wanakimbia maadui zao vitani, walifika kwenye shamba la maharagwe.
Mm-hmm.
Na badala ya kukanyaga lile shamba ili kujiokoa, walikubali kusimama na kuuawa na maadui zao. Subiri, walikufa kwa ajili ya maharagwe. Yani inachekesha, lakini ni hatari.
Inachekesha tukiisikiliza leo, lakini inatupa somo zito sana. Inaonyesha jinsi imani inavyoweza kuunda mtazamo wa mtu. Wao waliona kukanyaga maharagwe ni sawa na kuua nafsi. Sasa Paulo anaingilia kati mizozo kama hii ndani ya kanisa. Hataki watu wagombane kuhusu chakula, lakini anajali sana kitendo cha kumsababisha mtu mwingine kujikwaa.
Na hili neno kujikwaa nalo lina uzito wake, si ndio?
Mm-hmm.
Haseme kumsababisha mtu mwingine akasirike tu kwa sababu umekula nguruwe.
Haswa, kujikwaa katika theolojia ya Paulo maanake ni kumsababisha mtu kuiacha imani yake kabisa. Paulo anasema, ikiwa kula nyama hata kama haina shida yoyote kwako kiimani, kutamfanya ndugu yako aone umevunja amri za Mungu na kumwangusha kiroho. Basi ni afadhali ule mboga za majani pekee maisha yako yote.
Lakini hapo sasa, kwa nini nizuie uhuru wangu wa kula ninachopenda kisa wewe unahisia kali? Si ni tatizo lako, sio langu.
Na hilo ndilo hitimisho la mjadala wetu mzima kuhusu upendo. Uhai wa kiroho wa mwenzako una thamani zaidi kuliko uhuru wako wa kijamii au matakwa yako ya kitamaduni. Kama kweli kumpenda jirani ndiyo amri kuu, hutaweka haki yako ya kula mbele ya usalama wake wa kiroho. Huu ndio upendo unaogharimu.
Hakika, na tukitazama mada nzima kuanzia mwanzo, uchambuzi wetu wa kina leo umetuonyesha wazi kwamba upendo huu wa kweli una gharama kubwa sana, kuanzia kuwalisha maadui wanaotaka kutuangamiza, kutii serikali kwa manufaa ya amani ya umma, hadi kuacha haki zako za kitamaduni ili kulinda imani ya mtu mwingine.
Ni mfumo kamili unaobadilisha jinsi unavyoitazama dunia. Badala ya kutazama ushindi wako, unatazama ustawi wa yule mwingine.
Kabla hatujamaliza, wewe msikilizaji wetu, hebu fikiria hili. Tumeona Wakristo wa kale wakishauriwa kuachana na tamaduni zao ngumu ili tu kuokoa uhusiano. Hebu fikiria maisha yako leo. Je, ni tabia gani ya kitamaduni, mtazamo wa kisiasa, au labda sheria yako binafsi unayoishikilia kwa nguvu sana kiasi kwamba inamkera na kumtenga mtu unayepaswa kumpenda? Na je, uko tayari kuiweka kando kwa ajili ya upendo? Tafakari hilo. Asante sana kwa kuungana nasi katika uchambuzi huu wa kina. Hadi wakati mwingine.